ใต้มหาสมุทรแล้วก็ท้องทะเลทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่ามีสมบัติจมอยู่มากมายนะครับแม้แต่ในอ่าวไทยที่ดูเหมือนจะเป็นอ่าวเล็กๆนะครับแต่ก็มีสมบัติอยู่มากมายเช่นเดียวกันครับคลิปนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องราวของสลัดทะเลที่ไม่ได้ปล้นเหนือน้ำนะครับแต่เป็นการปล้นสมบัติที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลครับ
เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาค
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับรายการที่หยิบเรื่องราวที่เล่าสนุกสนานโดยคุณโรมบุญนาคนะครับมาจากคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกใน MGR ออนไลน์ครับเอามาถ่ายทอดในรูปแบบของรายการพอดแคสต์แบบนี้ครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องราวของสลัดทะเลยุคใหม่ครับที่ไม่ได้ปล้นเหนือน้ำนะครับแต่เป็นการปล้นสมบัติที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลครับอ่าวไทยก็โดดด้วยสลัดทะเลยุคใหม่ไม่ได้ปล้นเนื้อน้ำแต่ปล้นสมบัติจมใต้ทะเลเรื่องราวนี้ต้องเริ่มแบบนี้ครับว่าใต้มหาสมุทรแล้วก็ท้องทะเลทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่ามีสมบัติจมอยู่มากมายนะครับตามเส้นทางการเดินเรือสมัยโบราณตั้งแต่ทองสมบัติโบราณล้ำค่าต่างๆนานาครับแม้แต่ในอ่าวไทยที่ดูเหมือนจะเป็นอ่าวเล็กๆนะครับแต่ก็มีสมบัติอยู่มากมายเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเส้นทางที่ผ่านทางอ่าวไทยเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าของสำเภามันตั้งแต่สมัยโบราณครับในสมัยที่การค้าเริ่มรุ่งเรืองในสมัยกรุงสุโขทัยมีสำเภาค้าไปถึงเมืองจีนและเกาะสุมาตราแล้วก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็มีการค้าขยายไปถึงอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซียรวมไปถึงยุโรปครับการเดินเรือสมัยนั้นเนี่ยเป็นการเดินทางที่เสี่ยงอันตรายมากๆนะครับยังไม่มีเรือใหญ่เหมือนในสมัยนี้ครับก็เลยมีเหตุการณ์สำเภาอับปางอยู่เป็นประจำครับสินค้าไทยที่จะส่งไปขายต่างประเทศหรือสินค้าต่างประเทศที่จะส่งมาขายในประเทศไทยเนี่ยก็มีการอับปางแล้วก็จมอยู่ใต้ท้องทะเลแถวอ่าวไทยอยู่จำนวนมากครับถึงแม้ว่าวัตถุโบราณเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์ในการใช้สอยแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถบอกให้เรารู้ถึงความเป็นมาเป็นไปในอดีตได้ครับเช่นรูปแบบของเรือที่ใช้ไปจนถึงสินค้าที่มีการส่งออกครับไม่ว่าจะพวกถ้วยชามสังคโลกหม้อไหอีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นการบอกเราด้วยครับว่าเขาเอาของพวกเนี่ยไปขายที่ไหนครับโดยพบสินค้าเหล่านี้อยู่ทั้งญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ชวาลังกาแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ได้บอกกับเราแค่สินค้าที่นำไปจำหน่ายอย่างเดียวนะครับมันรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการค้าสมัยนั้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นลูกคิดตาช่างไม้วัดผ้าตลอดไปจนถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของลูกเรือในแต่ละสมัยครับย้อนหลังไปในปี2535นะครับสมบัติโบราณใต้ทะเลอ่าวไทยเนี่ยได้ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ขึ้นครับเมื่อกองทัพเรือร่วมกับตำรวจน้ำและกรมศิลปากรได้เข้ายึดเรือออสเตรเลียนไทท์ที่เช่ามาจากบริษัทในออสเตรเลียครับแต่ชักธงปานามากัปตันเรือเป็นชาวอังกฤษครับซึ่งเป็นเรือล่าสมบัติใต้ทะเลครับเรือลำดังกล่าวนะครับได้ลักลอบเข้ามางมสมบัติจากซากเรือโบราณที่จมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะใกล้เกาะจวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับตอนโดนจับนะครับกัปตันเรืออ้างกฎหมายหน้าน้ำรวมถึงสัญญาเจนีวาอย่างคล่องแคล่วเลยครับเหมือนกับว่าเตรียมตัวจะมาเป็นโจรสลัดใต้ทะเลมาเป็นอย่างดีแหละครับแต่เจ้าหน้าที่ไทยไม่ยอมถอยครับโต้ตอบเจรจากันกินเวลา3วัน3คืนครับจนกระทั่งวันที่9กุมภาพันธ์ฝ่ายสลัดยอมจำนนครับคืนสมบัติที่งมได้ในไทยทั้งหมดเพื่อแลกกับอิสรภาพครับส่วนฝ่ายไทยก็ยอมประนีประนอมครับเมื่อได้ปกป้องสมบัติของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสมบัติที่ยึดมาจากเรือโจรสลัดใต้สมุทรครั้งนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,287 ชิ้นครับมีเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยสิงห์บุรีจำนวน 3,425 ชิ้นครับส่วนใหญ่เป็นไหสี่หูนะครับเคลือบสีน้ำตาลมีเครื่องเคลือบสังคโลกสีขาวรวมทั้งสีเขียวจากเตาเผาศรีสัชนาลัยสุโขทัยอยู่ 6,525 ชิ้นครับตลับเวียดนาม244ชิ้นตุ๊กตารูปกระต่าย85ตัวเตาเชิงกราน2เตาหม้อดิน10ใบครับและตะเกียงดินเผาแขวน1อันครับเครื่องถ้วยจีน4ชิ้นนอกจากนั้นยังมีหุ่นกลองที่ทำจากไม้ครับ ลักษณะของกลองเนี่ยเป็นกลอง2หน้าครับแล้วก็มีปืนประจำเรืออีก2กระบอกครับรวมถึงตุ๊กตาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตารูปม้าที่มีคนขี่แต่ว่าหัวของหุ่นคนขี่เนี่ยขาดไปเรียบร้อยแล้วครับเนื้อดินมีลักษณะบ่งบอกว่าเป็นเตาเมืองศรีสัชนาลัยนะครับสันนิษฐานว่าใช้เป็นเครื่องประดับหรือจะเป็นตะเกียงก็เป็นไปได้ครับอายุอยู่ในช่วงพุทธศักราชที่20จนถึง22ครับตุ๊กตารูปผู้หญิงเปลือยอกทูลหม้อไว้บนไหล่ครับสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมาจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลัยเหมือนกันครับลวดลายที่ปรากฏอยู่สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนครับอายุอยู่ในช่วงปีพ.ศ.20จนถึง21ครับชุดตุ๊กตาจีนเป็นตุ๊กตาดินเคลือบรูปคนอุ้มลานะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปเคารพครับสังเกตได้จากการแต่งกายที่เหมือนองค์เทพองค์หนึ่งของจีนครับจากสมบัติที่ยึดได้นะครับแสดงว่าเรือที่จมอยู่ใกล้เกาะจวงที่สัตหีบเป็นสำเภาค้าของไทยที่จะนำสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของไทยไปขายต่างประเทศครับซึ่งเป็นเส้นทางโบราณสมัยสุวรรณภูมิสุโขทัยอยุธยาก็เลยมีการพบซากเรือจมอยู่ในย่านน้ำนี้หลายลำครับแม้ในช่วงหน้าหาดพัทยาใกล้ๆจะถึงเกาะล้านเนี่ยในช่วงทะเลที่มีความลึกประมาณ20กว่าเมตรก็ยังมีนักดำน้ำรวมทั้งนักยิงปลาทั้งหลายเนี่ยไปเจอองค์หายสังคโลกเหรียญแท่งตะกั่วจมอยู่ครับแล้วก็มีการนำขึ้นมาจำนวนมากครับส่วนวัตถุโบราณที่ยึดได้จากเรือออสเตรเลียนไทค์ในวันนั้นนะครับปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีในค่ายเนินวงจันทบุรีครับและนี่คือเรื่องราวเรื่องเก่าเล่าสนุกที่เกี่ยวกับโจรสลัดทะเลยุคใหม่ที่ไม่ได้ปล้นเหนือน้ำนะครับแต่เป็นการปล้นสมบัติที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลครับผมเชื่อว่ายังคงมีสมบัติอีกจำนวนมากนะครับที่จมอยู่ในเขตทะเลไทยบ้านเรานะครับเชื่อว่าในอนาคตเราคงจะได้เห็นอะไรแปลกๆถูกงมถูกเก็บขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลอีกก็เป็นไปได้ครับและนี่คือเรื่องราวของเรื่องเก่าเล่าสนุกในคลิปนี้นะครับอยากจะฟังเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Super Inti 02เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจีนยูฟิเดอร์จะหยิบเรื่องราวเล่าสนุกเหล่านี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ